Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, продовжуємо працювати. З вами Роман Кравець і з нами вже на прямому зв'язку радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, слава Україні!
Героям слава!
Страшенно радий вас чути. Ви мене, напевно, не дуже, але тим не менше давайте поспілкуємося.
Чому ж бути радий? Я дуже радий вас чути.
О, гарно, бачите як. Ну, дивіться, тут ми з вами трошки переписувались до цього, і ви мені, власне, підказали дуже прикольну тему, що Путін сьогодні ж анонсував нові військові навчання на осінь, яких будуть брати участь, зокрема, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Що це означає на практиці? Що для нас, українців, це означає, це навчання, і що це означає для світу?
Ну, в принципі, з однієї сторони, Путін хоче демонструвати світу про те, що він управляє ОДКБ, тому що ті країни, які будуть брати разом із росіянами участь в цих навчаннях, це країна ОДКБ, і показувати, що ця організація жива, і що він з нею щось може зліпити. В принципі, він буде пробувати далі гратися в створення чи відтворення СРСР-2, але найважливіше на це насправді це бантики і рюшечки.
Нюанси.
Да. Найважливіше, що він хоче і буде показувати, і що він цією заявою показав і буде показувати, судячи з усього, це те, що як би там не відбувалася ситуація зараз в Україні, що б там не відбувалося, в нього в запасі є кілька тем, які будуть важливими для світу, і він буде показувати світові, що він хоче, щоб з ним і далі рахувалося. Перша тема – це тема ядерна, друга тема – це тема газова, і третя тема – це тема продовольча. Тобто, по суті, ми розуміємо, що на осінь буде заморозка на території України, не буде заморозки на території України, але на осінь розпочнеться, в принципі, велика газова історія, традиційна велика газова історія. Уже зараз ми можемо розуміти про те, що Європа не зможе. Ну, в принципі, це ми розуміли і до того, але зараз це, судячи з цього, стає ще більш очевидним. Не зможе відмовитись від левої частки російського газу, яку вона споживає останні роки. Плюс, очевидно, все ж таки, велика частина ЄС не зможе відмовитись від нафти, хоча, в принципі, про це зараз тяжко говорити, поки що йдуть переговори про нафтове ембарго, але поки дуже складно говорити, як вони закінчаться. І з іншої сторони, ми розуміємо про те, що через блокування українських портів, через бойові дії Україна не дорахується, ну, за самими оптимістичними прогнозами, 30% вражає в 2022 році, не дорахується до 30% вражає порівняно із 2021 роком. Плюс ми до кінця не розуміємо, скільки ж буде експортовано через західні порти і через наші дунайські порти. Тому в даному випадку, да, і він продовжить нагнітання історії про ядерну зброю, про те, що він, ну, все те, що ми чуємо останні дні, про те, як вони сміливо і мужньо можуть лякати світ ядерною зброєю. Тому, власне кажучи, він показує всьому світу, що він буде воювати в Україні і буде далі шантажувати світ. Тобто він, в принципі, продовжує пробувати піднімати градус. Хоча, знову ж таки, я хотів би сказати, що мені здається, що зараз ця гра уже йому не буде дуже вдаватися, і навряд чи йому вдасться глобально чимось налякати і Європу, і світ.
Ну, а оця його реакція на Фінляндію, на Швецію, що, в принципі, ну, те, що вони вступають до НАТО, Росію не дуже турбує. Це що таке?
Це безсилля. Тобто, насправді, можна піднімати градус там, де ти розумієш, що ти можеш чогось добитися. Зараз він розуміє, що він програв війну за вступ Швеції і Фінляндії до НАТО. Якщо він буде там кричати, що от ми не дамо, ми не зробимо, а потім вони все одно вступлять НАТО, виявиться, що він програв. Тобто він вирішив відійти в сторону і показати, що йому нібито все одно. Хоча насправді це величезна ляпас по морді Путіна.
Ну, ви досить системно, я так бачу, працюєте по Росії, дуже системно вивчаєте те, що відбувається, власне, у них. І от останній дайджест, який ви мені присилали, там у висновках йдеться про те, що в Росії так послаблюється вплив групи Роснефті. Це ми зараз говоримо про владу, але досить посилюється вплив групи так званих технократів. Так? Можете пояснити, що там все-таки відбувається? Що, ну і найбільше, що нас турбує, що воно для нас означає? Так? Бо те, що в них відбувається, це одна справа. Те, що як воно буде відображатися на нашому житті, це нас більше цікавить.
Ну, перш за все, я хотів би сказати про те, що справді в Інституті майбутнього ми зараз прийняли рішення леву частку нашої роботи переключити на Російську Федерацію. І, на жаль, я повинен сказати, що на сьогоднішній день це величезна проблема, як на мене, для держави Україна, це що у нас немає взагалі жодного аналітичного центру, немає жодного наукового центру також, які б займалися вивченням Росії і взагалі пострадянського простору.
А в Раді, тобто, в Раді національної, вибачте, вас переб'ю, в Раді національної безпеки там же ж є якісь ці аналітичні центри. Ну, я так розумію, це для внутрішнього вжитку, але вони над цим вже працюють, чи я помиляюся?
Ну, в принципі, ви можете назвати, хто керівник цього центру? Тобто це відома людина?
Так, якби
тобто,
навіть...
при всій моїй повазі, при всій моїй повазі. Тобто, очевидно, там є спеціалісти, очевидно, там є знавці цього питання. Але я спеціально цікавився, протягом останніх років п'яти у нас по країні захищено менше 5 дисертацій по Російській Федерації. Тобто, про що ми говоримо? Тобто, у нас немає системного вивчення. Я, хто б мені що не говорив, можливо, звичайно, спецслужби мають, і я впевнений, що спецслужби мають свою інформацію. Але крім спецслужб, а РНБО – це все ж таки закрита структура, у нас повинно бути ряд центрів, які будуть вивчати, що робиться в Росії, що робиться в ДНР, ЛНР, що робиться в Казахстані, Білорусі і так далі, і так далі. Без цього, насправді, нам буде неймовірно тяжко в майбутньому, тому що ми не розуміємо їх, і ми не розуміємо, що від них чекати. Але це так, це ремарка в сторону. Якщо говорити про те, що відбувається зараз в російських елітах, то справді після того, як була провалена перша фаза війни, відбулися достатньо жорсткі зачистки в російських елітах. І те, що на поверхні ми бачимо, що зник Герасимов, і чули ми про те, що керівника 5-го відділу ФСБ Росії Беседу чи то посадили, чи то там під домашнім арештом він знаходиться. Судячи з цього, він знаходиться не під домашнім арештом, а під реальним арештом. Зник також Дмитро Козак, віце-прем'єр, колишній керівник Росії в односторонній групі. Є питання велике по Суркову, про якого говорять про те, що чи то він під домашнім арештом, чи то є допити. І по суті, вся ця група так чи інакше, вони, ну Козак особливо, вони були так чи інакше зав'язані на особистого друга Володимира Путіна, керівника Роснефті Сєчина. І зараз, судячи з усього, карти групи «Роснефть» починають падати, і опосередковано ми це бачимо по тому, що його особистий ворог, людина, яку він посадив насправді в тюрму на 8 років, колишній міністр економіки Російської Федерації Улюкаєв, випущений під умовно-достроково випущений із тюрми. В принципі, паралельно ми повинні говорити про те, що протягом минулого тижня відбулася зміна 5 губернаторів. 5 губернаторів написали заяву про звільнення Російської Федерації. І тут ми повинні говорити про те, хто прийшов їм на заміну. Їм на заміну прийшли люди із так званої групи технократів. Це група, яка не має якогось єдиного лідера, але вони групуються як так звані технократи. Вони не з давніх друзів Путіна, вони молодші. І до цієї групи входить, крім прем'єр-міністра Мішустіна, входить голова Нацбанку, Центробанку Російської Федерації Набіуліна, Герман Греф, і заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко. Власне кажучи, зараз ми можемо говорити про те, що Кирієнко отримав високий рівень довіри, тому що його відправили на Донбас і Херсонську область з інспекцією. Багато хто говорить про те, що він смотрящий, він ще не став смотрящим. Він приїхав на Донбас і Херсонську область з інспекцією, тому що Путін не вірить всьому тому, що йому до цього говорила група Казака і група Бесіди. І тому він зараз був на Донбасі з інспекцією, перевіряв, що там насправді відбувається, де правда, де неправда, і, очевидно, доповідав Путіну про всі ці речі. Тому з цієї точки зору, да, і плюс ця група отримала зараз, змогла призначити 5 нових губернаторів. Тому ми можемо говорити про певне посилення цієї групи. І можемо говорити про те, що, судячи з усього, Кирієнко починає отримувати певну суб'єктність. Я дуже акуратно говорю, отримати певну суб'єктність. Тобто він ще не стає там гравцем рівня багатьох інших. Якщо говорити про те, що це означає для нас поки це означає тільки те, що в групах починаються, в групах в Російській Федерації починаються певні тертя, певні зміни, які поки що не впливають на якусь загальну ситуацію в самій Російській Федерації, і поки що вони не призводять до конфліктів серед головних груп впливу. Але за цим треба слідкувати і будемо дивитися, що буде далі. Тим більше, що зараз от опосередковано ми можемо говорити про те, що ця група технократів, по суті, взяла на себе всю економіку Російської Федерації, взяла на себе все, що стосується життя в РФ, крім оборони і крім зовнішньої політики. Але вони вже починають ставати гравцями на прикордонні Російської Федерації. Це на так званих окупованих територіях. Це крім українських окупованих територій, це Придністров'я, це грузинські окуповані території. І вони починають залізати на, власне кажучи, теми прикордонних питань. До чого це призведе, поки сказати складно, але за цим треба точно слідкувати, треба дивитися, що далі буде.
Питання так само, от ви аналізували історію про переговори, і у вашому аналізі йдеться про те, що Путін не готовий сідати за стіл переговорів. Поясніть чому і коли, в принципі, це може статися?
Ми повинні всі для себе дуже чітко розуміти, що Путін насправді дуже однотипний, і він насправді дуже передбачуваний. Він все своє політичне життя, всі 22 роки, поки він при владі, він завжди грав в одну і ту ж саму гру. Це гра в підняття ставок. Він перед переговорами піднімав ставки. Він попереджав про те, що він піднімає ставки. Переважно його опоненти його лякалися. І завжди він досягав успіху. І тому, власне кажучи, станом на зараз у нього немає жодної можливості підняти ставки станом на сьогоднішній день. Вони лякають, звичайно, ядерною зброєю. Вони от сьогодні цими навчаннями осінніми вони натякнули на те, що вони будуть піднімати ставки, можуть піднімати ставки по газу і по продовольству. Але говорити про те, що у них зараз є якась серйозна, сильна переговорна позиція, ми не можемо. Плюс, все ж таки, зараз він буде робити останній ривок на Донбасі, він буде робити останній ривок в Луганській області, і виходячи вже із цього, можна далі буде говорити про якісь теоретично можливі переговорні процеси. Але зараз він, судячи з усього, впевнений в тому, що на Донбасі він може щось досягти, хоча з точки зору логіки це майже нереалістично, ну це я говорю свою точку зору. І поки що він все ж таки продовжує вважати, що у нього немає достатньо сильної переговорної позиції, але от тільки от він прийде, захопить щось, от після цього він зможе вести переговори. Тому, виходячи з цього і з цієї логіки, а логіка завжди в нього була одна, я підкреслюю, ніколи за 22 роки він не міняв всіх цих підходів. І я не думаю, що зараз він буде мінятися. І говорити про те, що він готовий сідати за стіл переговорів, все неправда.
Ну, зрештою, наші так само зараз не особливо готові з того всього, що я чую. Ну, менше з тим, По настроях, от ви так само якби вивчаєте і телебачення російське, і настрої суспільства російського. Яке воно зараз? Тому що ну там Буданов нещодавно заявляв, що там готується в Росії якийсь державний переворот. Ну там що Путіна рак говорили. Що зараз із настроями в Росії? Вони відчувають якісь ну якби проблеми через санкції, через вихід з їхнього ринку бізнесів? Чи вони в принципі заряджені ну на те, щоб ну давайте вже от всі об'єднаємося і нехай там типу Путін воює проти України? Тобто що там відбувається?
Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити про економічну ситуацію, вона не є критичною на сьогоднішній день. Насправді нам дуже не повезло із тим, що керівництво Центробанку Російського – це справді дуже професійні люди. І справді вони зуміли застабілізувати рубль. Якщо говорити про робочі місця, то кількість безробіття росте. В зоні ризику буде знаходитись приблизно кожне десяте робоче місце. І існують припущення, в тому числі Блумберга, про те, що до кінця цього року може в зоні ризику опинитися близько 2 мільйонів робочих місць. Як буде розвиватися ситуація, поки сказати складно, але якщо йти за найнегативнішим сценарієм, в принципі, приблизно в листопаді росіяни почнуть відчувати серйозні, і ще не серйозні, почнуть відчувати доволі суттєві проблеми, перш за все пов'язані з ринком праці. Якщо тому говорити про те, що станом на зараз у них в економіці є щось таке, що призведе до якихось соціальних потенційних чи чого-небудь, це точно говорити зараз не можна. Більше того, ми повинні психологічно розуміти, що психологічно в усіх країнах, в усіх часах, перші 2-3 місяці війни – це період, коли суспільство підтримує свого правителя, будь-то це агресор, будь-то це країна, яка захищається. Воно консолідується навколо нього. Потім проходить адреналін, проходить цей от адреналіновий період, і от далі, уже в яку сторону качнеться історія, сказати тяжко, багато чого залежить від роботи ідеологію від роботи засобів масової інформації. Станом на зараз, з того, що важливо для нас, це те, що до 24 лютого першим джерелом інформації 33% росіян називали телевізор. Це джерело інформації 33. Це тим, кому вони довіряли от просто от найбільше, 33%. Станом на зараз це 23. Тобто за 2 місяці війни мінус 10%. Це справді дуже багато. Це реально дуже багато. Тобто люди починають шукати, я не можу сказати, що вони почали відчувати, що їм брешуть, але вони починають шукати альтернативну інформацію. Це насправді позитивне зрушення для нас, і це позитивне зрушення, до якого спричинилася величезна маса, мільйони українців, які в тому числі дзвонили до своїх родичів і розмовляли зі своїми родичами і пояснювали, що тут відбувається. Плюс затягування війни, плюс, ну реально, корабель Москва підбитий, плюс є смерті, плюс багато хто не розуміє, що відбувається, плюс в Білгородській області якісь незрозумілі відбуваються речі. Тому в даному випадку, да, і плюс страх мобілізації, Тому з цієї точки зору, справді, російське суспільство зараз опинилось в такому напруженні, напередодні чогось невідомого. У них зараз вперше за багато років є відчуття, що вони не знають, що буде далі, не знають свого майбутнього. Ну і наша головна задача зараз підштовхнути їх до того, щоб вони ще менше були впевнені в своєму майбутньому. Якщо вони перестануть бути впевнені в майбутньому, і якщо вони почнуть розуміти, що не треба довіряти ЗМІ, тому що вам брешуть, це буде величезний прорив для того, щоб люди... Я не вірю ні в які революції, і не треба ставити собі цілі, яких ми не можемо зробити. Але якщо вони чітко скажуть, ми проти мобілізації, будемо вважати, що ми виграли цей раунд війни. Точно, інформаційно війни має на увазі.
Ну, як вони скажуть? Я щось не вірю, що вони там вийдуть на мітинг і скажуть, ми проти мобілізації. Вони якось там будуть переходити.
Ні, вони не виходять на мітинги, але в Росії роблять щодня фактично фокус-групи і соціологічне опитування. Чому Путін досі не зміг піти на мобілізацію? Чому провели скриту мобілізацію?
Чому?
Тобто це все речі... Тому що люди починають розуміти, що щось відбувається не так. І вони не хочуть гинути з однієї сторони. А з іншої сторони, Путін сам себе загнав в пастку, і це дуже важливий момент. Тому що останні 20 років був суспільний договір, згідно з яким домовленість була така, що Путін із армії робить, і ФСБ робить піднімання з колін, а суспільство за це говорить, що ти великий, ми тебе підтримуємо, ми проти тебе нічого не маємо. А зараз їм говорять, що для того, щоб забезпечити це піднімання з колін, ви повинні піти на війну і там, можливо, загинути. І їхні вони адаптувалися до того, що вони не бунтують, і вони готові не бунтувати. Але іти і воювати при цьому вони зовсім не хочуть. Тому тут, насправді, дуже важливу роль зіграла і путінська пропаганда, якби це парадоксально не звучало.
Тепер таке в мене останнє питання. Що нам чекати на найближчі місяці? Тобто як будуть розгортатися події і на фронті, і політично? У вас буквально 2 хвилинки. От у нас вже закінчиться ефір. Угу.
Дуже коротко. Насправді все буде залежати від цієї великої битви за Донбас. Це ключова зараз битва, яка є у нас в Україні. І від її результатів буде залежати взагалі те, куди буде рухатися взагалі в подальшу історію.
Тоді запитаю вас таке, а ви робите соціологічні дослідження на території Росії? Чи ви якось кооперуєте з їхніми соціологами, вивчаєте медійний ринок, ну тобто не медійний ринок, вибачте, а медійне поле? Як ви отримуєте ці всі дані, про які ми зараз з вами говоримо?
Вивчаємо медійне поле, аналізуємо, пробуємо знаходити між рядків багато цікавої інформації.
Угу. Ну і тоді останнє питання буде в мене таке. Ви так само дуже коротко, так? В вашому дайджесті була така історія, що Путін розпочав аудит політики Російської Федерації на територіях ЛДНР. Це про що мова йде? Про що це за
аудит? Це про візит Кирієнка, власне кажучи, і це про аудит того, що робив Сурков, потім Казак на цих територіях. Тобто це перевірка, куди пішли гроші, на що вони потрачені, чому там відбуваються ті чи інші процеси. От про це йде мова, перш за все.
Зрозумів. Тож, пане Вадиме, я дуже дякую вам, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру.
Дякую вам.
І слава Україні!
Героям слава!
Спеціальний ефір на радіо НВ.